Jeesuksen viisi käskyä. Ensimmäinen osa. Niin sanottu vuorisaarna. Matteuksen evankeliumin 5., 6. ja 7. luvussa tunnustetaan yleisesti maailmankirjallisuuden helmeksi. Mutta meidän täytyy myöntää, että ne opetukset, jotka annetaan vuorisaarnassa, eivät saa vastaavaa ymmärtämystä osakseen kristikunnassa. Vuorisaarnan moraalikäskyissä muun muassa kielletään, jos vähänkään tunkeudumme Jeesuksen opin henkeen, sotiminen ja aseiden kantaminen. Mutta kun kristikunnassa jotkut ihmiset yrittävät noudattaa näitä mestarinsa opetuksia, silloin heidän täytyy muodostaa kristinopista poikkeavia lahkoja, kuten esimerkiksi kveekarit, tai sitten heitä kohdellaan porvarillisen lain rikkojina ja heitetään vankeuteen, tai muulla tavoin vainotaan. Monet muut esimerkit todistavat meille, että kristikunta ei ole ottanut vakavalta kannalta vuorisaarnaa, vaikka se myönnetään kauniiksi ja ihanaksi ja suuremmoiseksi. Kun meidän aikanamme viime vuosisadalla suuri venäläinen profeetta ja kirjailija Leo Tolstoi yritti tunkeutua vuorisaarnan henkeen ja selittää sitä, ja kun hän sieltä kaivoi esille nuo nyt kautta maailman kuuluisat ja tunnetut Jeesuksen viisi käskyä, jotka poikkeavat täydellisesti Mooseksen vanhoista 10 käskystä, niin maailma kyllä tunnusti hänen neroutensa ja vilpittömyytensä. Mutta harvat menivät niin pitkälle, että vakavasti tunnistivat Tolstoin tulkinneen Jeesuksen oppia oikein. Useimmat uskovaiset, vilpittömät ja hartaat kristityt olivat sitä mieltä, että Tolstoi meni käsityksissään liian pitkälle, sillä hänhän lyhyesti sanoen tahtoi muodostaa koko yhteiskunnallisen elämän toisenlaiseksi Jeesuksen käskyjen nojalla. Nämä viisi käskyä, jotka vuorisaarnassa annetaan, rakentavat todella uuden yhteiskunnan, muuttavat koko vanhan yhteiskunnallisen elämän. Tolstoi kutsuukin kristinuskoa uudeksi moraaliopiksi. Tolstoin opin kulmakivi on väite, ettei pitäisi olla tuomareita, ei virkalaitoksia, ei hallituksia. Hän sanoo, että tämä on kristillisen hengen mukaista, mutta kristikunta on ymmärtävinään, ettei niin ole voinut olla Jeesuksen tarkoitus, koska silloin yhteiskunnallinen elämä tehtäisiin yleensä mahdottomaksi. Meidän kristikuntamme ei siis ollenkaan käsitä, minkälaiseksi muodostuisi yhteiskunnallinen elämä, jos voitaisiin käytännössä toteuttaa vuorisaarnan käskyjä, niin kuin Tolstoi on ne esittänyt. Mutta tarkoituksemme ei ole nyt esittää Tolstoin oppia. Mainitsemme hänen nimensä, koska mielestämme meidän aikanamme kristityn velvollisuuksiin kuuluu tutustua Tolstoin oppiin ja pohtia sitä perin juurin. Meidän tehtävämme on tutkia vuorisaarnaa sinällään. Tutkia, mitä uusia näköaloja ihmisen henkiseen kehitykseen nähden avaavat Jeesuksen käskyt ja muut opetukset sille, joka eläytyen evankeliumin henkeen näkee niissä tieteellisiä tienviittoja taivasvallan tavoittelijalle. Vuorisaarnan alussa sanotaan, että kun Jeesus näki kansanjoukot, hän nousi ylös vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat opetuslapset hänen luokseen, ja hän puhui. Tässä viitataan nimenomaan siihen, että kansaa oli paljon, mutta että Jeesus puhui vain opetuslapsilleen. Kuitenkin sanotaan vuorisaarnan lopussa, kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Tässä on näennäisesti pieni ristiriita. Alussa sanotaan, että hän puhui opetuslapsille, lopussa, että kansa myös oli kuullut. Realistisesti ymmärrämme sen niin, että joukko kansaakin nousi opetuslasten jäljessä vuorelle, ja tällä tavalla tuli kuulleeksi niitä puheita, joita Jeesus piti ympärillään oleville opetuslapsille. Toiselta puolen ehkä evankeliumin kirjoittaja on kekseliällä tavalla viitannut seikkaan, jota voisimme kuvata seuraavasti. Vaikka nämä opetukset on tarkoitettu opetuslapsille, myös kansa saa kuunnella niitä ja hämmästyä. Kansa ei kuitenkaan ymmärrä niitä täydellisesti ennen kuin se on ymmärtänyt Jeesuksen vertaukset. Ainoastaan se, joka ymmärtää, saattaa täydellisesti ottaa vastaan. Mutta se, joka ei vielä ymmärrä, voi kuulemastaan sittenkin hyötyä. Ja tosiaan, vaikka kristikunta ei ole ymmärtänyt näitä käskyjä, sillä jos se olisi ymmärtänyt, olisi se tietysti noudattanut niitä. Se on kuitenkin löytänyt niistä paljon ohjausta, johdatusta, mielen kehotusta, oppia, neuvoja ja lohdutusta, silloin kun se on ahdingossaan vuorisaarnaa lukenut. Jeesuksen vertausten avulla saamme käsityksen Jumalan valtakunnasta hyvän valtakuntana, joka on meidän sisällämme. Ja eläydymme vertausten mukaan tähän uuteen maailmankatsomukseen, ja siinä elettyämme ymmärrämme Jeesuksen selityksen kahdesta maailmanvallasta, hyvän ja pahan valtakunnasta, ja hänen oppinsa kahdesta olemuksesta eli mahdista ihmisen sisällä, nimittäin hyvän voimasta eli enkelistä ja pahan voimasta eli demonista. Kun olemme käsittäneet tämän kaiken ja saaneet lapsen mielen niin, että enkelimme taivaassa osaa katsella isää kasvoihin, vasta sitten voimme alkaa syventyä vuorisaarnan uusiin käskyihin. Vuorisaarna alkaa 8 autuuden lupauksella. Syrjäytämme ne nyt. Olen laatinut niistä kirjoituksen Jumalan valtakunnan salaisuudet. Joten se, joka tahtoo tietää, mitä ajattelen niistä, voi lukea tämän kirjasen. Niiden jälkeen tulee vuorisaarnassa Jeesuksen esittämät 5 uutta käskyä. Nämä käskyt ovat uusia, sillä ne alkavat samantapaisella kaavamaisella lauseella, kuten teille on opetettu tämä isille annettu käsky, mutta minä sanon teille. Ja siksi uteliaisuutemme koskee aluksi kysymystä, miksi Jeesus antoi uusia käskyjä ja mitä hän niillä tarkoitti. Vastauksen tähän kysymykseen saamme ainoastaan, jos osaamme asettua opetuslasten kannalle. Kysymyksemme on meidän jäsenyytemme Jumalan, eli taivaan valtakunnassa. Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta, mutta me olemme saaneet silmämme auki näkemään, mitä Jumalan valtakunta on, ja olemme tulleet aivan kuin sen valtakunnan kansalaisiksi, sillä olemme koettaneet elää Jeesuksen vertausten mukaisesti ja toteuttaa uutta maailmankatsomusta. Yhtä kaikki kansalaisoikeutemme valtakunnassa on toistaiseksi vaillinaista ja puolittaista. Se on enemmän teoreettinen kuin käytännöllinen. Miksi? Siksi, ettemme vielä tajua sitä aisteillamme. Emme näe valtakuntaa, emmekä ihmisiä siinä. Emme näe, ketkä ovat siinä jäseniä, ja minkä tähden toiset ihmiset eivät ole sen jäseniä. Ajatelkaamme elämäämme tässä ulkonaisessa maailmassa. Jokainen meistä tietää elävänsä siinä ja millä keinoin pysymme hengissä siinä. Me näemme myös toinen toisemme, saatamme arvostella toisiamme, kiittää ja moittia. Onko nyt taivaan valtakunta kerrassaan toisenlainen maailma? Eikö mikään, mikä sopii määriteltäväksi ja sanottavaksi näkyvästä maailmasta, pidä paikkaansa taivaan valtakunnasta? Tietenkin tämä valtakunta on toinen kuin näkyvä maailma, sillä se on meidän maailmamme sielullisina ja henkisinä olentoina. Mutta se on todellinen ja ulkokohtainen omalla tavallaan, ja me saatamme siitä puhuessamme käyttää sellaisia sanoja kuin tajuta, havaita, nähdä, kuulla ja niin edelleen, yhtä hyvin kuin fyysisestä todellisuudesta. Siksipä olemmekin sokeita, jotka kulkevat hämärissä, tunnustellen tietä, ennen kuin olemme itsetietoisia kansalaisia taivaan valtakunnassa. Ja itsetietoisia kansalaisia olemme vasta sitten, kun näemme, että se on olemassa ja ettei puhe ole vain kauniista asioista, korupuhetta pilven takaisista, vaan että todella on olemassa maailma, sielujemme kuningaskunta, jossa henkimaailman voimat hallitsevat, vaikka se on fyysisille silmillemme näkymätön. Ja kuinka voisimme nähdä, ellei meissä herää ja kehity jonkinlaisia uusia aisteja, jotka asettavat meidät yhteyteen taivaan valtakunnan kanssa? Tämä on tietenkin Jeesuksen tarkoitus. Jos hän on pyytänyt meitä tulemaan jäseniksi taivaan valtakuntaan, jos hän on sanonut meille, millä ehdolla voimme päästä siihen, jos hän on pyytänyt meitä tulemaan jäseniksi taivaan valtakuntaan, jos hän on sanonut meille, millä ehdolla voimme päästä siihen, jos hän on näyttänyt meille, että siinä valtakunnassa ei ole yhdenvertaisia, vaan voidaan puhua pienistä ja suurista. Hän ei ole voinut tarkoittaa muuta kuin, että jos me noudatamme hänen käskyjään, silloin pääsemme itsetietoisiksi kansalaisiksi uudessa valtakunnassa. Ja meissä heräävät ne aistit, joiden avulla voimme huomata olevamme sen jäseniä, ja miten toiset ihmiset yksilöllisesti suhtautuvat siihen. Jeesuksen 5 uutta käskyä vuorisaarnassa ovat nimenomaan mystisiä osviittoja, jotka ovat omiaan, kun me niitä noudatamme, herättämään meissä uusia aisteja. Ne ovat toisin sanoen tieteellisiä neuvoja, selvää salatiedettä, kuten sanoisimme. Kun nyt siirrymme näihin käskyihin, huomautamme ensin, että ne jakautuvat kahteen ryhmään. Edelliseen kuuluvat 3 ensimmäistä, jälkimmäiseen 2 viimeistä. Edelliset opettavat meitä näkemään toisia ihmisiä sielullisina olentoina. Ja 2 viimeistä käskyä opettavat meitä näkemään itse taivaan valtakuntaa uutena maailmana. Jeesuksen käskyjä ei tietenkään tarvitse eikä saa yrittää toteuttaa perätysten, vaan kaikkia yhtä aikaa, kuitenkin sillä tavalla, että tiettyyn käskyyn kulloinkin kohdistetaan pääpaino. Eikä niiden noudattaminen saata tapahtua koneellisesti, niin kuin hyvien tapojen, sillä ne ovat elävää henkeä ja kohoavat aina ihanteina korkealle realistisen maailman yläpuolelle. Ainoa, minkä osaamme, on yrittää noudattaa niitä. Ensimmäinen käsky kuuluu: teille on opetettu tämä isille annettu käsky: älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on tyhmästi vihastunut lähimmäiselleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo toista tyhmäksi, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo toista hulluksi, on ansainnut helvetin tulen. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 21-22. Tahdon heti huomauttaa, että sana tyhmästi puuttuu samasta käskystä, kun se mainitaan Luukkaan evankeliumissa, mihin seikkaan Tolstoi panee suuren merkityksen, pitäen sitä alkuperäisenä tekstinä. Nyt kuitenkin uudempien tutkimusten mukaan näyttää olevan siten, että alkuperäisissä käsikirjoituksissa sekä evankeliumiteksteissä että kirkkoisien otteissa sana tyhmästi tarvitaan. Mutta on olemassa eräs vanha kirjailija, Cassianus, joka sanoo samalla tavalla kuin Tolstoi meidän aikanamme, että sana tyhmästi on lisätty jälkeenpäin. Ja vaikka oppineet tästä riitelisivät omalla tavallaan ja päätyisivät mihin tahansa, täytyy minunkin salatieteellisten syitten perusteella tunnustaa olevani sitä mieltä, että Jeesus ei ole käyttänyt tätä sanaa, vaan hän on todella sanonut: joka vihastuu lähimmäiselleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Vanha käsky, älä tapa, koskee ulkonaista elämää fyysisessä maailmassa ja neuvoo meille, miten meidän pitää käyttäytyä yhteiskunnassa, ettei syntyisi häiriöitä yhteiselämässä. Kun katselemme maailmaa ympärillämme, huomaamme, että sodankäyntiä lukuun ottamatta, ihmiset ovat jo yksilöinä oppineet olemaan tappamatta toisia ihmisiä. Tietenkin silloin tällöin tapahtuu murhia, mutta niitä täytyy pitää poikkeustapauksina. Yleensä ihmiset eivät vihassaan mene niin pitkälle, ja tämän nojalla vallitsee yhteiskunnassa järjestys. Yleinen mielipide on ehdottomasti murhaa vastaan. Vaikka ihminen, joka vihasta, kostonhimosta tai muusta syystä on tappanut toisen, olisi sisällään sitä mieltä, että hänen tekonsa oli oikea, ja vaikka hänen rikoksensa ei tulisi ilmi, vaan jäisi ainaiseksi salaisuudeksi hänen ajatuksiinsa ja sydämeensä, niin huomaisimme yhtä kaikki merkillisen ilmiön. Ihmisen murhaaja ei saa rauhaa omalta tunnoltaan. Vaikka hän järjessään vakuuttaa itselleen tehneensä oikein, kun tappoi tuon roiston, kuuluu alituisesti hiljainen ääni sydämen takaa. Sinä et tehnyt oikein. Sinä rikoit Jumalan lakia vastaan. Tiesithän, että elämässä vallitsee salaperäisiä hengen lakeja, joita ei saa rikkoa. Ja vaikka kysymyksessä on sotamies, joka ei omasta aloitteestaan eikä omalla vastuullaan ole tappanut veljeään, vaan toisen käskystä, huomaamme samojen elämän lakien vaikuttavan hänessäkin. Joko hänen mielensä täyttyy kauhulla sodankäyntiä vastaan, tai hänen sydämensä tylsistyy. Hänen käsityksensä hyvästä ja pahasta raaistuu, ja hän kadottaa jotain alkuperäisestä ihmisenä olemisen hienoudesta. Kun vanhat viisaat ovat antaneet käskyn, he ovat sillä paljastaneet elämänlain, jota vastaan meidän ei pidä rikkoa. Mutta Jeesus uudessa käskyssään syventää koko asian. Hän ei puhu enää ihmisten ulkonaisesta suhteesta toisiinsa. Hän ei puhu enää tappamattomuudesta, sillä hän edellyttää, että se käsky tunnetaan ja sitä noudatetaan. Hän puhuu opetuslapsilleen taivaan valtakunnan salaisuuksista, ja hän sanoo, jos tahdot tulla itsetietoiseksi kansalaiseksi tässä ihmeellisessä sielun maailmassa, silloin et saa suuttua. Hänen käskyään ei saa käsittää pintapuolisesti. Se ei tarkoita, että ihmisen pitäisi aina tukahduttaa suuttumuksensa eikä näyttää vihastuneelta. Tämä yksin veisi suoranaiseen ulkokultaisuuteen. Saattaahan ihminen, jos hänessä on vähänkin valtiomiestä, näyttää koskemattomalta, vaikka häntä sisäisesti suututtaa. Tämä on aristokraattinen menettely ja seuraelämässä kaunis tapa. Sanotaan, että kiinalaiset ja japanilaiset tulevat erittäin kohteliaiksi toisilleen, kun he suuttuvat. He alkavat ladella mitä mielevämpiä kohteliaisuuksia ja tulevat yhä tyynemmiksi, mitä julmemmin viha heissä kiehuu. Länsimaillakin jokainen hienosti sivistynyt mies ja nainen hillitsee vihansa ja kauhistuu olentoa, joka suuttuu ja raivoaa. Mutta kieltämättä sellainen suuttumattomuus on ulkokultaisuutta. Totuuden ja rehellisyyden kannalta pitäisi ihmisen näyttää suuttumuksensa. Näyttää, mitä on hänen sydämessään, eikä kantaa vihaa sisällään. Jeesus ei ole käskyssään tarkoittanutkaan ulkonaista käytöstä sinänsä. Hänen ohjeensa tähtää syvemmälle. Hän puhuu sydämestä. Hän tarkoittaa, että me saisi sisällämme, sydämessämme suuttua. Koko hänen käskynsä on elämää, eikä muotoa. Älä sydämessäsi vihastu. Kuka ties ihminen, joka sisäisesti ei ollenkaan ole suuttunut, voi käyttää yhtä kovaa kieltä kuin Jeesus itse evankeliumien kertomusten mukaan. Hänhän sanoi, voi teitä kyykäärmeitten sikiöt. Kuka ties hän voi olla yhtä suuttuneen näköinen kuin Jeesus, kun hän ruoskallaan ajoi eläimet ulos temppelistä. Sillä tässä ei ole lainkaan kysymys muodoista, vaan hengestä ja elämästä. Sen tähden suuttumattomuus on ihanne, johon lakkaamatta saamme pyrkiä. Koska me sen saavutamme? Ehkä silloin, kun olemme mestareita. Ja todellakin meidän pitää varoa, ettemme itsellemme kerskaile, minä olen sentään saavuttanut ihanteen. Sillä kuinka puhdas olisikaan meidän sydämemme, jos se todella olisi puhdas? Mitä varten Jeesus sitten antaa tämän käskyn? Mikä salainen merkitys sillä on? Koska käskyjen tarkoitus on herättää meissä uusia aisteja, jotta tulisimme tietoisiksi kansalaisiksi uudessa maailmassa, Mitä on tarkoitettu tällä ensimmäisellä käskyllä? Sillä on tarkoitettu hyvin merkillistä asiaa. Jos puhuisin kuin salatieteilijä, sanoisin, että sillä on tekemistä meidän salaisen otsamme kanssa. Kun me suutumme, kun me sisällämme loukkaannumme tai harmistumme, panemme näkymättömän käyttövälineemme määrätyllä tavalla värähtelemään. Herätämme erinäisiä voimia liikkeelle näkymättömässä sieluruumiissamme. Voimia, jotka sokaisevat meitä sillä tavalla, että me osaa nähdä emmekä ymmärtää toisten ajatuksia. Mutta kun pyrimme suuttumattomuuteen, tulemme suvaitseviksi, järkeviksi, vapaamielisiksi ja ymmärrämme toisten ihmisten ajatuksia. Ennen saatoimme olla jokseenkin selvillä omista käsityksistämme, omasta maailmankatsomuksestamme. Olimme valmiita vainoamaan koko maailmaa totuuden takia, niin kuin uskovaiset ovat usein tehneet. Olimme valmiit, ainakin mielikuvituksessamme, hakkaamaan pään toiselta, jos hän ei osannut tehdä niin kuin me. Mutta kun aloimme poistaa vihaa ja suuttumusta sydämestämme, silloin oli ensimmäinen saavutuksemme, että meille aukeni uusi maailma, ihmisten ajatusmaailma. Opimme huomaamaan, että muutkin ajattelivat. Kummallista kyllä, emme älynneet sitä ennen. Ja mitä enemmän sydämemme puhdistuu, sitä selvemmin me näemme, että ihmiset, meidän veljemmekin ymmärtävät ja ajattelevat järkevästi. Opimme ajattelemaan jokaisen ihmisen kannalta. Oletteko tavanneet ihmistä, joka tässä suhteessa on tehnyt työtä ja saavuttanut voittoja? Jokainen, joka tulee sellaisen luo, kertoo hänelle itsestään, paljastaa hänelle sielunsa syvimpiä salaisuuksia, puhuu hänelle suoraa kieltä omasta maailmankatsomuksestaan. Hän tekee sen vaistomaisesti, sillä hän aavistaa saavansa suurinta myötätuntoa ja ymmärtämystä osakseen. Ja hän saa. Tämä on ensimmäinen saavutus, että alamme ymmärtää ihmisiä ihmisinä. Eikä minun tarvitse puhuakaan siitä saavutuksen toisesta puolesta, että alamme ymmärtää eläimiä, kasveja, kiviä, luonnonvoimia, koko maailmaa, ja että, ihmeellistä kyllä, alamme nähdä, mitä ihmiset ajattelevat, vaikkeivät sano meille sanaakaan. Ja kun siirrymme toiseen käskyyn, se kuuluu näin. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Matteuksen evankeliumin 5. luvun 27. ja 28. jae. Taas on ensimmäiseksi viitattu Mooseksen vanhaan käskyyn, älä tee aviorikosta, jolla Mooses tahtoi järjestää ulkonaisia oloja maailmassa. Hän sanoi, te voitte elää onnellisesti yhteiskunnassanne, jos ette tee aviorikosta. Nyt täytyy tunnustaa, että ihmiskuntamme ei ole tätä kuudetta käskyä oppinut noudattamaan edes niinkään paljon kuin viidettä, älä tapa käskyä. Sillä jälkimmäinen käsky käy heti useimpien ihmisten järkeen, sitä vastoin edellinen on tullut yhä hämärämmäksi, mitä kauemmin sitä on saarnattu. Syy tuntuu olevan siinä, että Mooseksen kuudes käsky näyttää aikamme ihmisistä liian pintapuoliselta. Se saattaa tyydyttää uskovaisia, mutta onhan koko uudenaikainen kulttuurimme pyrkinyt siihen, että tunnustettaisiin korkeampi pohja avioliitolle kuin papin pyhittämä lupaus. Meidän aikamme ihmisten mielestä ei ole mitään pyhää siinä, että kaksi ihmistä on mennyt yhteen ja pappi on ollut siunaamassa heitä ja toisia on ollut todistamassa, kun kuitenkin jonkin ajan kuluttua hetken huuma on ohi. Onni on poissa, sopu on rikottu ja katkeruus, väärinkäsitys ja ylen katse ovat astuneet kodin kynnyksen yli. Sattuupa sitten vielä jommankumman aviopuolison elämän tielle uusi toveri, joka voittaa hänen sydämensä ja jota hän tuntee todellisesti rakastavansa. Mitä hänen on silloin tehtävä? Jatkettava onnetonta yhdyselämäänsä vihityn puolisonsa kanssa, tehtävä aviorikos. Meidän aikamme sivistys antaa myötätuntonsa kärsivien ihmisten tunteille ja ajattelee, ensimmäinen avioliitto oli erehdystä. Se ei ollut pyhä avioliitto, sillä avioliiton ainoa pyhä perusta on keskinäinen rakkaus. Niinhän aikamme kirjailijat ja runoilijat ylistävät miehen ja naisen välistä rakkautta ja inhoavat avioliittoa, joka on rakennettu muulle kuin rakkauden perustalle. Sen tähden meistä tuntuu, että Mooseksen käsky älä tee aviorikosta on pintapuolinen ja vanhanaikainen. Tai ehkä voisimme kääntää asian toisinpäin ja sanoa, että käsky on vielä liian uudenaikainen. Ehkä olemme siinä määrin kiinni vanhan ajan muodoissa, ettemme saata olla tekemättä aviorikoksia. Avioliiton kehityshistoria on monimuotoinen. Yksiavioisuus ja sen vaatima ehdoton uskollisuus on ehkä asia, jota emme ole tyystin oppineet. Ehkä Mooseksen käsky on vielä liian korkea meille jokapäiväisille ihmisille. Jos myönnämme, että kuudes käsky on vaikea toteuttaa, kuinka paljon vaikeampi onkaan Jeesuksen uusi käsky? Kuitenkin hän nimenomaan sanoo, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Eipä siinä kyllin, että teko kielletään. Se on ilman muuta luonnollinen asia, yhtä luonnollinen kuin tappamattomuus. Tuomio kohtaa ankaruudessaan paljon arempia asioita, sydämen salaisia ajatuksia. Mihin Jeesus siis tähtää? Mikä hänen mielestään on pahaa? Mistä on kysymys? Onko kysymys rakkaudesta vai onko kysymys munkki-ihanteesta? Pitääkö ihmisen elää yksin ja suhtautua vihamielisesti koko sukupuoliasiaan? Sitäkö Jeesus on tarkoittanut? Muutamat ovat tietenkin käsittäneet käskyn niin, että Jeesus on kieltänyt luonnollisen sukupuolielämän, kieltänyt synnyttämästä lapsia maailmaan ja jatkamasta sukuaan. Skopsit Venäjällä runtelevat ruumistaan kelvatakseen Jumalalleen. Mutta ehdottomasti tämä on väärin käsitystä. Jo se, että käskyssä käytetään sanaa aviorikos, osoittaa, ettei ole kysymystäkään aviottomuudesta. Sillä kuinka joku toinen voisi tehdä aviorikoksen kuin se, joka on aviosuhteessa? Käytännöllisesti katsoen sukupuolista pulmaa ei sillä tavalla voisi ratkaistakaan. Jos todellinen aviottomuus ja neitsellisyys olisi opetuslapsiuden ehto, ei moni kykenisi edes pyrkimään opetuslapseksi. Lukuun ottamatta niitä harvoja, joista Jeesus nimenomaan sanoo, että muutamat ovat taivaan valtakunnan tähden tehneet itsensä aviottomiksi. Useimmat pyrkijät joutuvat voimattoman yksinäisyyden tunnon valtaan, joka tekee heidän henkisen edistymisensä toivottoman raskaaksi, elleivät he saa apua. Ihminen on siksi nuori vielä sieluna, että hän kaipaa ystävää, ja hänen rakkauden kaipuunsa on siksi läpitunkeva, että hän kaipaa toveria juuri sukupuolielämässä. Ainoastaan silloin, kun tavallinen pyrkijä rakastaa toista ihmistä ja menee avioliittoon, saaden siten sukupuolielämänsäkin luonnollisella tavalla järjestetyksi, hän saattaa alkaa puhdistaa sydäntään Jeesuksen käskyn mukaisesti. Jos nuori pyrkijä heti katselisi ihannetta silmästä silmään ja ajattelisi, minä tahdon olla pyhimys, hänelle kävisi epäilemättä samalla tavalla kuin tiedämme, että vanhan ajan niin sanotuille pyhimyksille kävi. He menivät erakoiksi ulos metsiin tai vuorille. He pakenivat luonnollista ihmismaailmaa. He eivät tahtoneet iloita siitä, että heillä oli ystäviä. He eivät uskaltaneet rakastaa elämää, houkuttelevaa naista, vaan heittäytyivät sen sijaan paljon vaarallisempaan yksinäisyyteen. Kutsuivat esille sielustaan kaikenlaisia houkuttelevia kuvia ja saattoivat siten lopulta itsensä omissakin silmissään mitä kurjimmiksi syntisiksi. Entä syy tähän salaiseen tappioon? He yrittivät saavuttaa pyhimysastetta ennen kuin kunnolla osasivat rakastaa. Jeesuksen uusi käsky edellyttää sen tähden, että opetuslapseksi pyrkijän rakkaus- ja sukupuolielämä on inhimillisellä tavalla järjestetty. Ja opetuslapselta hän siten vaatii, ettei niitä suhteita, joihin opetuslapsi ihmisenä on joutunut, loukattaisi tai rikottaisi. Niin ollen hän antaa jyrkän käskynsä, joka samalla neuvoo, millä tavalla opetuslapsi voi pyrkiä sydämen puhtauteen, käskyn viittomaan suuntaan. Sanohan Jeesus suoraan, sinun täytyy varoa, ei ainoastaan tekoja, vaan ennen kaikkea himokkaita ajatuksia ja tunteita. Sillä jo se, että katsot toiseen naiseen tai mieheen ajatuksella, ai jospa saisin sinut omistaa ja sinua rakastaa, on aviorikosta. Mutta tässäkään suhteessa et saa olla ulkokultainen. Parempi ulkonainen aviorikos kuin saastan säilyttäminen omassa sydämessään, koska ajatus vie kuitenkin lopulta tekoon. Olkoon siis sydämesi puhdas. Ja kun sitten kysymme, mitä Jeesus salatieteellisesti tarkoittaa sillä, että hän sanoo opetuslapsille, sinun sydämesi pitää olla puhdas. Mitä hän oikein tahtoo kehittää heissä, niin vastaamme taas kuten edellä, hän tahtoo avata uutta aistia, joka taas saa opetuslapsen syvemmin ymmärtämään ihmisiä. Kokemus opettaa, että jos tunteissamme himoitsemme toista sukupuolta olevaa henkilöä, silloin emme ymmärrä häntä ihmisenä, emme ymmärrä hänen tunteitaan. Sanotaankin, että rakastuneet ovat sokeita. Näinäinen ymmärrys voi vallita heidän välillään, jos rakastuminen on molemminpuolista. Mutta sattuman varassa on, ymmärtävätkö he toisiaan ihmisinä. Kuinka usein tässä erehdytäänkään? Mennään avioliittoon ja vasta jälkeenpäin seuraa herääminen. Herranen aika, niinkö sinä oikeastaan tunnet? Ja näin minä olen aina tuntenut. Mitä kauheimpia onnettomuuden kuiluja aukeaa avioliitoissa, juuri sen vuoksi, että aviopuolisot eivät ole ymmärtäneet toistensa tunteita. Tämä on niin pulmallinen asia, että todella on aivan kuin ottaminen osaa arpajaisiin, jos yrittää naimisiin, kuten Madame Blavatskilla oli tapana sanoa. Tämän sielullisen lain tuntijana Jeesus sommittelee uuden käskynsä. Ainoastaan siinä määrin, kuin olemme puhtaat itsekkäistä ja himokkaista tunteista, saatamme ymmärtää toisten ihmisten tunne-elämää ja suoda heille veljellistä myötätuntoamme. On aivan kuin Jeesus sanoisi, vaikka te ymmärtäisi vaimoanne tai miestänne, niin puhdistakaa sydäntänne, että edes oppisitte ymmärtämään toisia ihmisiä ja heidän tunteitaan. Sillä jos tahdotte tulla taivaan valtakunnassa itsetietoisiksi, teidän täytyy oppia ymmärtämään oikein ihmistunteita. Ja tiedämmehän kokemuksesta, että kun olemme sellaisen ihmisen seurassa, jonka sydämessä ei asu himoja, hän ymmärtää meidän tunteitamme ja osaa niitä analysoida, arvostella, näyttää, mitä niissä on hyvää, mitä ei. Onpa tällä puhdistuksella toinenkin puolensa, josta mainitsen vain ohimennen. Opimme ymmärtämään paitsi yksilön, myös luonnon tunne-elämää, ja herätämme vähitellen itsessämme kyvyn nähdä toisten tunteita, heidän ilmaisematta niitä. Toisin sanoen, opimme näkemään auroja. Kolmas käsky kuuluu. Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt. Älä tee väärää valaa, ja pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke. Älkäkää Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä pysty muuttamaan ainuttakaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. Kun myönnätte, sanokaa vain, kyllä. Kun kiellätte, sanokaa, ei. Enempi on pahasta. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Tässäkin on Mooseksen laissa löytyvä vanha käsky. Älä tee väärää valaa, vaan pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut. Se on käsky, joka tarkoittaa elämää ulkonaisessa maailmassa, joka järjestää ulkonaisia oloja. Mitä tämä käsky edellyttää? Se edellyttää selvästi kahta asiaa. Ensiksi, että kun aikoo puhua totuutta, silloin täytyy vannoa Jumalan nimen kautta. Ja toiseksi, että yleensä puheessa ei vaadita rehellisyyttä. Tätä käskyä ei voisi antaa muille kuin ihmisille, jotka yleensä saattavat valehdella, mutta joiden on pakko joissakin tilanteissa olla rehellisiä ja puhua totta. Ja kuinka lienee ihmiskuntamme laita? Jokainen meistä on kokenut, että epärehellisyyttä ja valhetta on paljon, sekä ihmisten yksityisessä että valtiollisessa, uskonnollisessa ja virallisessa elämässä. Näin ollen saattaa todella olla korkeammanlaatuisia juhlatilaisuuksia, aivan kuin Jumalan palvelusta, jolloin ihmiset joskus puhuvat puhdasta totta. Ja silloin miltei itsestään seuraa, että he vannovat ja vakuuttavat puhuvansa nyt totta. Mutta Jeesus antaa opetuslapsilleen aivan toisen neuvon. Hän ei tähtää ulkonaiseen, vaan sisäiseen ihmiseen. Tietenkään, hän sanoo, teidän ei koskaan pidä vannoa, sillä se edellyttäisi, ettette aina puhuisi totta. Mutta koska on luonnollista, että valheen ja petoksen pitää pysyä kaukana teidän jokapäiväisestä elämästänne, seuraa siitä, että puheenne aina on oleva tyyni, rauhallinen, ilman vakuutuksia ja valoja. Pääpaino ei kuitenkaan ole ulkonaisessa, eikä ulkonainen rehellisyys ole edes mahdollinen, ellette sisällänne ole rehellisiä. Olkaa sen tähden sisäisesti rehellisiä Jumalalle, korkeammalle minällenne. Taivaan valtakunnan tavoittelijat, pyrkiessään sisäiseen rehellisyyteen, tulevat niin tarkoiksi puheissaan, etteivät mielellään käytä kieltään turhaan. Aivan niin kuin Jeesus toisessa paikassa sanoo, että jokaisesta turhasta sanasta teidän pitää tehdä tili tuomiopäivänä. Tämä tulee heille niin luonnolliseksi, että he luopuvat suuressa määrin tavallisesta seuraelämästä ja elämänmenosta, sillä heidän mielestään ihmisellä on puhelahja sitä varten, että jumalallinen totuus ja kauneus tulisi sen avulla ilmi. Mutta kun ihminen käyttää puhettaan väärin, tai puhuu turhia, kun hän lörpöttelee paljon, eikä osaa kuunnella hiljaisena. Silloin hänen on mahdotonta tehdä eroa toden ja väärän välillä. Silloin hän ei ymmärrä itse totuutta, vaan loittonee rehellisyydestä itseäänkin kohtaan. Sitä vastoin, mitä enemmän hän oppii hillitsemään kieltään ja käyttämään sitä neuvoakseen, opettaakseen, lohduttaakseen, auttaakseen, ilahduttaakseen, esittääkseen kaunista, sitä enemmän hän myös osaa olla rehellinen itselleen. Rehellinen itselleen. Kas siinä opetuslapselle välttämätön ominaisuus, johon muuten perustuu koko uusi elämänkatsomus alusta alkaen. Kun tämän ominaisuuden oleelliseksi puoleksi kuuluu Jeesuksen käskyn mukaisesti ajatuksen ja kielen hillitseminen, silloin sillä on syvä salatieteellinen merkitys. Kun nimittäin kysymme, mitä uutta aistia Jeesus tahtoo herättää meissä tämän käskyn avulla, ja millä uudella tavalla tulemme itsetietoisiksi taivaan valtakunnassa, kun opimme hallitsemaan ajatustamme ja puhettamme, silloin saamme vastaukseksi, te opitte näkemään toisia ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Teissä aukenee uusi aisti, joka ilmoittaa teille, mitä kykyjä ja taipumuksia ja ominaisuuksia on toisilla ihmisillä. Onhan jokapäiväisessä elämässä esimerkkejä, jotka valaisevat tätä lakia. Liikemies, joka on aina ollut ehdottoman rehellinen liikeasioissaan, joka ei ole koskaan pettänyt ketään, joka itse on kärsinyt mitä tappioita tahansa, kun se hänen mielestään on ollut oikein, ja joka on aina vaatinut itseltään sitä, mitä toisiltakin, on aivan kuin oma tunto tovereilleen ja apulaiselleen, ja vaatimuksissaan kyllä ankara, mutta taitava, miltei selvänäköinen palvelijoidensa ja apulaistensa valitsemisessa. Ne, jotka ovat hänen luonaan, kasvavat samanlaiseksi kuin hän. Myös he tulevat rehellisiksi, jos eivät ole sitä olleet, sillä hänen silmiensä edessä ei mikään epärehellisyys kestä. Ja muistammehan kertomuksen intialaisesta tuomarista, joka säännöllisesti ja uupumatta kasvatti itseään rehellisyydessä ja totuudessa, ja lopulta kehittyi niin selvänäköiseksi, että aina tiesi, valehteliko toinen. Kun hän istui tuomarin pöytänsä takana, ja esimerkiksi joku todistaja rupesi valehtelemaan tai kertomaan sellaista, jota ei tiennyt, niin tuomari sanoi aivan tyynesti, kuinka on? Nythän et puhu totta. Ja todistajan täytyy tunnustaa, niin, minä en puhunutkaan. Noudattamalla tätä Jeesuksen käskyä, opetuslapsi myös tulee kosketukseen eräiden maailmassa vaikuttavien kehitysvoimien kanssa, jotka auttavat häntä ymmärtämään, mitä linjoja pitkin elävien olentojen kehitys tapahtuu. Lyhyesti sanoen, Jeesus kolmella käskyllään näyttää meille, millä tavalla voimme kehittää itsessämme taivaallisia ominaisuuksia, aisteja, joiden avulla opimme näkemään toisia ihmisiä ja olentoja sielullisina todellisuuksina. Jos emme suutu, opimme näkemään toisten ajatuksia, heidän mentaalista elämäänsä. Ja jos emme himoitse, pääsemme näkemään ja ymmärtämään toisten tunteita, heidän astraalielämäänsä. Jos emme puhu turhia, emmekä ole epärehellisiä, opimme ymmärtämään toisten kykyjä ja taipumuksia, heidän eetteriruumiinsa voimia. Vaikka Jeesus puhuu opetuslapsille, kuka tahansa saa kuulla hänen sanojaan, sillä ketään ei vahingoita, jos hän koettaa olla suuttumatta, himoitsematta, turhia puhumatta. Päinvastoin se on suuremmoista itsekasvatustyötä, jonka päämäärää on mahdoton saavuttaa, ellei ihminen ole ymmärtänyt sitä uutta maailmankatsomusta, jota Jeesus on vertauksissaan esittänyt. Jeesuksen viisi käskyä. Toinen osa. Kun viime luvussa puhuttiin Vuorisaarnan kolmesta ensimmäisestä käskystä, osoitettiin, että näiden käskyjen noudattaminen tekee ihmiselle näkymättömän henkisen elämän sillä tavalla todelliseksi, että hän havaitsee toisten ihmisten olevan itse asiassa sielullisia ja henkisiä olentoja. Hän ei näe ainoastaan ruumiillisia olentoja, ei ainoastaan sitä, mitä hänen fyysinen silmänsä näyttää hänelle, eikä hän liioin näe ainoastaan, mitä hänen ajatuskykynsä todistaa fyysisten aistielimien nojalla toisten ihmisten sielullisuudesta, vaan hän oppii välittömästi näkemään, että toiset ihmiset ovat sielullisia olentoja. Hän oppii ensiksikin ymmärtämään heidän ajatuksiaan, kun hän noudattaa ensimmäistä käskyä. Sitten hän oppii ymmärtämään heidän tunteitaan, noudattaessaan toista käskyä. Ja kolmanneksi hän oppii ymmärtämään heidän sielullisia ominaisuuksiaan, yleensä koko heidän persoonallista olemustaan, noudattamalla kolmatta käskyä. Näkymätön elämä muuttuu todellisuudeksi, kun havaintokyky kehittyy, syventyy, muodostuu siksi, mitä sanomme selvänäöksi. Kaksi viimeistä käskyä, ihmisen noudattaessa niitä, asettavat puolestaan hänet siihen tilaan, että hän tajuaa näkymättömän maailman, taivaan valtakunnan, hänen ulkopuolellaan olevana todellisena maailmana, jossa ihmiset sieluina ovat kansalaisia. Vuorisaarnan kaikki käskyt ovat laadultaan moraalisia ja herättävät moraalisin keinoin ihmisessä hänen sisäisiä aistejaan. On tietysti toisia keinoja, mutta Vuorisaarnan säilyttämä Jeesuksen oppi, niin kuin yleensä suurten viisaiden opit, eroaa siinä suhteessa monenlaisista opetuksista, joita voi maailmassa saada, että se ainoastaan moraalisin keinoin kehittää ihmisessä hänen sielullisia aistejaan, neuvomatta minkäänlaisia ulkonaisia tai puoliulkonaisia maagisia temppuja. Ja moraaliset keinot ovat ainoat, vaarattomat, turvalliset ja varmat keinot. Neljäs käsky kuuluu. Teille on opetettu, silmä silmästä, hammas hampaasta. mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa kilometrin matkalle, kulje hänen kanssaan 2. Anna sille, joka sinulta pyytää. Äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 38-42. Tässä on pääpaino sanoissa, mutta minä sanon teille, älkää olko pahaa vastaan. Kreikankielisessä tekstissä on to ponero, ja se sana voi olla joko maskuliini tai neutrisukua. Siis lause voi merkitä, älkää olko pahaa ihmistä vastaan, älkää vastustako häntä. Tai kun sanan ponero käsittää neutriksi, älkää olko pahaa tai pahuutta vastaan yleensä. Tiedämme, että Leo Tolstoi on nimenomaan teroittanut, että to ponero on ymmärrettävä maskuliinimuodoksi, pahaa ihmistä vastaan, koska Jeesus sanoessaan käännä poskesi ja niin edelleen antaa todistavia esimerkkejä siitä, että ensimmäisessäkin lauseessa ponero on persoonallinen muoto eikä neutrisukua. Vaikken omasta puolestani usko, että Tolstoi olisi käsittänyt väärin käskyn henkisen sisällön, olen kuitenkin samalla vakuuttunut siitä, että to ponero on myös käsitettävä neutriksi. Se merkitsee itse asiassa samaa kuin suomalainen muoto, älkää olko pahaa vastaan. Paha voi olla joko paha ihminen, tai paha kärsimyksenä, tai suruna. Sana on kaksimerkityksinen tässä tekstissä. Vanhassa käskyssä silmä silmästä, hammas hampaasta kuvastuu oikeudellinen käsitys ihmisestä ja elämästä, jollaista yritämme toteuttaa yhteiskunnassa. Jos ihminen rikkoo maan lakeja vastaan, häntä rangaistaan. Meillä on sitä varten oikeuslaitos, joka perustuu vanhaan käskyyn silmä silmästä, ja jonka tarkoituksena ja tehtävänä on mitata oikeutta kaikille sen mukaan kuin ovat ansainneet. Ja onhan meillä inhimilliseläimellisessä luonnossamme sekä halu kostaa silloin, kun meitä vastaan rikotaan, että halu rangaista silloin, kun oikeuskäsitteitämme loukataan. Me sanomme esimerkiksi varkaudesta, se on väärin, huolimatta siitä, keneltä varastetaan. Me tuomitsemme itse teon vääräksi, ja meidän oikeustajuntaamme tyydyttää, että siitä seuraa rangaistus. Kun nyt Jeesus sanoo, älkää vastustako pahaa, onko hän sillä tarkoittanut kumota meidän oikeuslaitoksemme? Pois se! Ei hän ole tällä käskyllään tarkoittanut, että meidän pitäisi poistaa maailmasta kaikki tuomioistuimet ja oikeuslaitokset. Ei, ennen kuin me kykenemme tekemään sellaista, täytyy meidän käsityksemme oikeasta muuttua. Niin kauan kuin meidän mielestämme on oikein, että pahantekijä rangaistaan, on parempi, että häntä rangaistaan, kuin että ihmiskunnan oikeustaju kärsii. Mutta Jeesuksen käskyllä onkin aivan toinen tarkoitus. Jos tahdomme olla opetuslapsia, jos meidän silmämäärämme on toinen kuin ihmisten yleensä, silloin meidän tulee noudattaa toisenlaisia elämän lakejakin. Silloin emme saa hautoa sisällämme kostonhalua tai loukattua oikeudentuntoa, vaan, niin kuin Jeesus sanoo, asettua pahan suhteen aivan uudelle kannalle. Meidän täytyy silloin ymmärtää Jeesuksen käsky, älkää olko pahaa vastaan, seuraavalla tavalla. Te sanotte ihmistä, joka teitä kiusaa, pahaksi. Te sanotte kärsimystä ja onnettomuutta pahaksi. Niin kauan kuin te sydämessänne sanotte niitä pahoiksi, älkää niitä vastustako, vaan alistukaa. Te opitte silloin pyyhkimään mielestänne sanan paha. Opitte näkemään pahassa hyvän ja valmistaudutte kykeneviksi voittamaan pahan. Tämä on nyt tuo kuuluisa kristillinen nöyryys, joka tietämättömän fariseuksen käsissä peittää alhaisinta kateutta, vihaa ja koston halua, mutta joka opetuslapsen sielussa on alati versova sulotuoksuinen puhtauden lilja. Se on pieni ja yksinkertainen asia, mutta se muuttaa kokonaan meidän suhteemme pahan probleemiin. Meidän ei pidä tunnustaa, jos tahdomme olla opetuslapsia ja tulla taivaan valtakuntaan, että mikään olisi meille paha. Me emme saa tunnustaa sitä. Päinvastoin kaikki se, mitä olemme taipuvaiset kutsumaan pahaksi, asiat, olosuhteet, kärsimykset, sairaudet, ihmiset, on itse asiassa hyvää. Tähän näennäisesti pieneen ja yksinkertaiseen mielenmuutokseen vaaditaan kuitenkin lujaa uskoa ja luottamusta siihen, että Jeesuksen neuvo on viisas, että se todella on elämän ja maailman lakien mukainen. Me, jotka nimitämme itsemme teosofeiksi ja uskomme, että ihminen on jälleen syntyvä olento ja että karman laki ohjaa kaikkea maailmassa, ymmärrämme, ettei ole mitään ulkokohtaista pahaa. Me ymmärrämme, että se, mikä meitä kohtaa ja mitä tahtoisimme kutsua pahaksi, on hyvää, sillä se on seurausta meidän omasta entisestä erehdyksestämme. Ja nyt, kun se seurauksena palaa meidän luoksemme, me pääsemme siitä pahasta, jonka ennen teimme. Tämä seuraus ei ole paha, vaan pahaa oli se, mitä teimme, missä erehdyimme. Seuraus pahasta ei ole paha, vaan seuraus on hyvä, sillä seuraus vapauttaa meidät omasta teostamme, opettaa meitä ja valaisee meitä. Jos olemme velassa toiselle ihmiselle, se velka painaa meitä, kunnes olemme maksaneet sen. Tyhmiähän silloin olemme, jos velan maksaminen tuntuu meistä vastenmieliseltä, tyhmiä ja kiittämättömiä. Mieluista on terveelle ja luonnolliselle ihmiselle suorittaa maksettavansa ja siten vapautua velastaan. Aivan yhtä mieluisaa opetuslapselle on kuitata omia pahoja tekojaan, omia menneitä erehdyksiään, niiden kärsimysten ja vastusten välityksellä, sillä pahalla, mikä häntä kohtaa. Ja kysykäämme nyt, miksi Jeesus antaa meille tällaisen neuvon? Mikä on tämän neuvon okkulttinen tarkoitus? Mikä harjoitteluun liittyvä salaisuus piilee sen takana? Yksinkertaisesti se, että kun näin jaksamme menetellä, kun näin voitamme itsemme ja astumme persoonallisuutemme ulkopuolelle, aivan kuin syrjään itsestämme, meissä aukenee silmä näkemään maailman järjestettynä kosmoksena, näkemään, että näkymättömästä maailmasta päin johdetaan ja ohjataan ihmisten ja luontokappaleiden elämää. Meidän silmämme aukenee näkemään, että ihmiselämän ymmärtäminen ja selittäminen käy päinsä ainoastaan jälleen syntymisen avulla. Sillä nykyisessä elämässämme ilmenevien seurausten syyt eivät ole löydettävissä nykyisestä elämästä, vaan menneisyydestä, joka on syntymän tuolla puolen. Karman järkähtämätön tasapainolaki edellyttää, että ihminen on jälleen syntyvä henkiolento. Ja kuinka ihmeellistä! Kun tämä meidän näkemisemme kasvaa ja kehittyy, niin se muuttuu jälleen syntymismuistiksi. Muistoja menneisyydestä alkaa välähdellä silmiimme, ensin hämärinä, sitten yhä kirkkaampina ja selvempinä. Me saamme selvyyttä omaan ongelmaamme. Alamme ymmärtää, miksi meissä on jokin luonteen ominaisuus ja kuinka olemme kehittyneet sellaisiksi kuin olemme. Neljännen käskyn salainen tarkoitus on todella kauas kantava. Tulemme viidenteen käskyyn. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 43-48. Kuten tiedämme, Leo Tolstoi, joka viime vuosisadalla ehkä hartaammin kuin kukaan muu kristitty pohti ja punnitsi Vuorisaarnan oppia ja henkeä, näki tässä 5. käskyssä selvän osviitan kansallisen ja valtiollisen elämän muuttamiseen. Hän laski pääpainon sanalle vihollisianne, joka kreikankielisessä tekstissä on ektroi. Tämä sana merkitsee parhaasta päästä valtiollinen vihollinen, toista kansallisuutta, myös toista puoluetta oleva ihminen. Jeesus käskyssään siis kieltää vihaamasta toisia kansallisuuksia ja kehottaa rakastamaan niitä. Toisin sanoen, Jeesus kieltää sodan. Tämä on Tolstoin tunnettu järkähtämätön kanta, ja sitä edustavat jotkut kristilliset lahkotkin, kuten kveekarit Englannissa ja Amerikassa, duhoborit Venäjällä. En mitenkään tahdo väittää tätä vastaan. Epäilemättä sotiminenkin on käskyssä kielletty. Jos olisi olemassa kristitty valtio, se ei varmaankaan kävisi sotaa. Mutta kristittyä kansaa, joka edes tässä suhteessa olisi kristillinen, ei ole vielä ollut. Olen jyrkästi vain sillä kannalla, että Jeesus ei ole antanut tätä käskyä umpimähkään. Hän ei puhu kenelle tahansa. Hän ei puhu suurille joukoille, ei kansoille, ei valtioille. Hän puhuu ainoastaan omille opetuslapsilleen, niille, jotka tahtovat seurata häntä. Kaikki Vuorisaarnan käskyt on annettu yksilöille. Ja käskyistä 5 on tavallaan korkein ja merkillisin. 4 ensimmäistä käskyä ovat kielteisiä. Älä tee sitä tai sitä. Mutta 5 on myönteinen, suorastaan käskevä. Rakasta kaikkia, vihollisiakin. Siihen sisältyvät edellisten opetukset. Se on ikään kuin niiden täydentäjä ja edellyttäjä. Yhdistäähän Jeesus toisessa kohtaa evankeliumeja elämän viisautensa yhteen lauseeseen. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Jeesus viittaa vanhaan elämänkäsitykseen. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Rakasta niitä ihmisiä, jotka ovat sinulle hyviä, joiden kanssa olet läheisissä tekemisissä. Vihaa niitä, jotka kuuluvat toiseen kansakuntaan, jotka ovat sinulle vieraita, ja niitä kaikkia, jotka tekevät sinulle pahaa ja ovat sinun persoonallisia vihamiehiäsi. Meidän vanhan elämänkäsityksemme mukaan kaikki tuo on oikeutettua. Kuinka uusi ja mullistava onkaan Jeesuksen käsky? Niin, kyllähän kaikki kristityt tietävät tämän. Kyllä kristinusko on aina saarnannut ihmisten veljeyttä. Mutta me näemme niin vähän toteutettavan veljeyttä maailmassa, siitä yksinkertaisesta syystä, ettei olla selvillä siitä, että kristinusko on Jeesuksen seuraamista, eikä mitään muuta. Ainoastaan se yksilö, joka todella syvästi sielussaan kaipaa totuutta ja etsii sitä kristinuskosta, hän löytää sen Jeesuksen seuraamisesta. Ja hän, Jeesuksen tuleva opetuslapsi, näkee henkisen elämän oikean laadun ja järjestyksen. Hänelle rakkaus on luonnollista. Hänen sydämensä ei kieltäydy tekemästä hyvää, siunaamasta pahoja ihmisiä, rakastamasta vihollisia. Niin, rakastamasta yleensä kaikkea sitä, mikä hänelle on pahaa. Ja jos kysymme, mitä varten Jeesus erityisesti neuvoo näin rakastamaan, ja mikä okkulttinen tarkoitus on sillä, niin voimme vastata Jeesuksen omilla sanoilla, että olisitte teidän taivaassa olevan isänne poikia. Hyvillä töillä ja rakkaudella on näet merkillinen sielullinen vaikutus ja seuraus. Jumalan taivaallisen isän näkeminen. Sen suuren rakkauselämän näkeminen, joka on kaiken takana ja joka kantaa kaikkia sylissään, riippuu siitä, että me itse emme tiedä mistään pahasta, vaan rakastamme. Taivaan valtakunta tulee meille todellisuudeksi näkymättömässä maailmassa, jossa me elämme, ja jonka johtava elämänvoima on se rakkaus, jota kutsumme Jumalaksi, Isäksi. Toisessa kohdassa vuorisaarnaa sanotaankin: ainoastaan ne voivat nähdä Jumalan, jotka ovat puhtaat sydämestä. Sydämen puhtaus on yksinkertaisesti vain sitä, että ihminen ei tiedä pahasta. Hän ei tiedä pahasta ulkopuolella itseään. Hän ei näe mitään pahaa, ei maailmassa eikä toisissa ihmisissä. Hän muuttaa kaiken pahan hyväksi. Ja hänestä itsestään, hänen sydämestään lähtee ulos vain rakkautta. Hänen sydämensä on puhdas, hän näkee Jumalan. Mutta noustakseen tähän rakkauteen, hänen täytyy tehdä todella paljon hyvää, paljon siunata, paljon antaa anteeksi. Kun sanotaan, että rakastava ihminen ei tiedä pahasta, tarkoitetaan sillä, että hän näkee hyvän, joka piilee pahan takana, ja kiinnittää huomionsa siihen. Kuinka hän ei tietäisi, että itsekkyys ja paha on olemassa? Kuinka hän olisi vieras tuskille, kärsimykselle, kyynelille? Pois se! Jos hän tuntee hyvän, tämä on tulos pahankin tuntemisesta. Jos hän tahtoo näkymättömässä maailmassa kohota taivaallisiin korkeuksiin, hänen täytyy samassa näkymättömässä maailmassa myös laskeutua helvettien syvyyksiin. Jotta hän voisi nousta Jumalan valtakunnan luo ja katsella niitä korkeita olentoja, jotka ovat hänen valtaistuimensa ympärillä, on hänen täytynyt puhdistavana, nostavana, rakastavana olentona laskeutua pimeyden valtakunnan kuiluihin ja valaista siellä itseään kiroavia ihmissieluja. Olemme nyt läpikäyneet vuorisaarnan 5 käskyä ja nähneet, kuinka ihmeellisiä osviittoja ne ovat sille ihmiselle, joka opetuslapsena tahtoo tunkeutua taivaan valtakunnan salaisuuksiin. Niin kuin 3 ensimmäistä käskyä avaavat sisäisiä aistejamme havaitsemaan toisia ihmisiä sielullisina olentoina, niin 2 viimeistä avaavat silmämme näkemään sinällään salaisen maailman, ymmärtämään sen lakeja, katselemaan ja kuulemaan sen asukkaita. Seuraavassa tahdomme tutustua siihen rukous- ja mietiskelyjärjestelmään, jonka Jeesus on antanut opetuslapsilleen rohkaisuksi ja avuksi heidän kulkiessaan käskyjen viittomaa kaitaa polkua.